Velkommen til Det, vi taler om. Din vært er Ditte Okman.
Velkommen til Danmarks bedste sladdermagasin. Velkommen til den kulørte time, som vi sender hver fredag kl. 14.00 live fra Pilestræde. I denne her uge, der har jeg tre flotte fyre i studiet. Jeg vil gerne sige velkommen til chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg, tv-producent Thomas Hørlin og chefredaktør på avisen DK, Per Kuskner. Hvis du vil kigge med, så kan du altid finde os på bt.dk eller på BT's Facebook-side. Vi livestreamer fra studiet, og vi forsøger at tage så godt ud som overhovedet muligt. Og jeg har for eksempel genbrugstøj på i dag.
Det har jeg også.
Og det er fordi, du, Pindborg, skal tale om en rigtig klimahistorie.
Ja. Mm-hmm.
Vi skal også tale politik. Vi skal tale om Per Zeidler. Han er blevet tiltalt for rufferi igen. Og der er også nyt fra Siridsvej. Og så er der kommet nogle ret syge detaljer frem om ledelsen på Herlufsholm. Og det er dagen efter, kronprinsparret har meldt ud, at de bakker op om skolen, og Isabella derfor naturligvis skal starte i august. Jeg vil sige, at hvis denne her historie er sand, den som vi altså skal tale om i næste time, så kan det være svært at tro andet. Eller det kan være svært at tro andet, end at den er sand, for det er informationer, der fremgår af et referat fra et møde den 9. maj i år mellem Styrelsen for Undervisning og Kvalitet og den tidligere rektor Flemming Zachariasen, som TV2 altså har fået aktindsigt i. Og de informationer, de er så vilde og så lede, at jeg personligt tænker, at det bør koste Herlufsholms bestyrelse. Men det tager vi altså ind i næste time. Det er sådan lidt Groundhog Day. Jeg vil gerne starte...
Det er det faktisk.
Ja, det er
både Zeidler og Herlufsholm.
Præcis, og Siridsvej.
Ja. Skal jeg ikke lige åbne noget vin?
Jo, åbne noget vin.
Jeg åbner noget vin. Jeg åbner en fransk mand, der bare hedder GSM. Det står for druerne Grenache Syrah Mourvèdre. Sådan en blandingsvin.
Så fik du det forklaring.
Tak.
Ja, som der er meget ofte i Rhône. Og så åbner jeg den her, som er, den hedder Matua. Og den er fra New Zealand. Det er Sauvignon Blanc. Det er en meget sjov historie. Jeg var med min kone nede i Abu Dhabi og bo dernede et stykke tid, og der på restauranten, der var der en Matua, og det hold da kæft, hvor smager den godt. Jeg kender godt den, når man er ude, ikke? Og
rejser, det smager alt bedre.
Det smager alt bedre, og vi var bare, den skal vi bare, og vi skal købe nogle, og det fik vi ikke gjort. Så kom vi hjem, så var den lige nede i min lokale menu, ikke?
Ej, er det rigtigt? Er det den?
Ja.
Den har du fået i Abu Dhabi.
Den har
kan du fortælle os om, var det Uffe Ellemann, der kaldte Jan Leths hus for et Abu Dhabi-hus? Ja. Der var i hvert fald en af vennerne, der gjorde.
Ja, det er rigtigt.
En af naboerne, der gjorde.
Er
det sådan nogle hus? Ja, venner det nok ikke.
Ja, det er det.
Ligner det sådan nogle hus i Abu Dhabi?
Nej, så moderne er det ikke.
Så moderne er det ikke. Nej, men de går også efter sådan lidt... især i Dubai, der er det sådan den der lidt mere sådan colonial style, Spanish style, ikke? Altså det er sådan
basefarvet
og tegltag og sådan noget der. Det kan de meget godt
lide. Men der er lover for videoovervågning og sådan
noget. Jeg skulle til at sige, fordi så ligner hans hus, der ikke er et Abu Dhabi-hus. Jeg har været nede og set det på Siridsvej. Det er jo det er beton
modern
og glas, ikke? Altså.
Jo. Det er meget lækkert.
Nå, ja.
Det er jo den rødvin fra Languedoc.
Aha.
Men der må de også godt bruge de druer så.
Sig om den smager godt, og hvis den gør...
Den er drikkemoden, kan jeg fortælle.
Gud ja.
Og noter af røde og sorte bær, lakrids, krydderi og peber. Drikkemoden passer perfekt til Middelhavet. Simreretter, pastaretter. Det er en tung vin.
Det er tung.
Fyren af.
Altså, det passer til dig.
Skål. Vi fik den faktisk en flæskesteg sandwich.
Ja, det er et godt køreglas.
Jeg kan ikke bestemme, om det er to forskellige.
Ja, men nu starter du med en vin.
Hvis det er, at den smager godt, så tager vi billeder af dem og lægger dem ud på
og
vores... Nu
gider
vi ikke tale mere om det vin.
Hvis, jeg må bare give dig et glas.
Jeg vil sige, at vi skal optræde på folkemøde.
Ja.
På Berlingske Scene. Berlingske Mediascene hedder det vist. På fredag kl. 14. Så optræder det, vi taler om. Så hvis du er derovre, så kom forbi. Så kan du få en fadøl. Eller noget vin. Eller et eller andet. Vi sørger for, at der er noget at drikke. Hvis du ikke er på folkemøde, så kan du også komme og sætte weekenden i gang i både Bremen i København eller magasinet i Odense. Det er altså først i august og september. Men der holder vi også en slags fredagsbar. Vi laver et særshow, og du kan finde billetter på Ticketmaster. Og hvis du bor i Aarhus, så er det Musikhuset, hvor vi holder lørdagsshow. Og der kan man købe billetter på Musikhusets egen hjemmeside.
Du er faktisk blevet en webshop, siden jeg var her sidst.
Er det?
Ja, det er meget.
Nå, men jeg synes bare, altså der er nemlig stadig nogle enkelte billetter i Bremen.
Det forstår man ikke.
Og der er nogle enkelte billetter i ja, Odense og Aarhus. Det er altså fucking 1000 mennesker, der kan komme der. Ja. Men jeg tror, vi har solgt halvdelen.
Flot.
Ja. Ugens historier. Vi starter med dig, Niels Pindborg.
Ja. Jamen, hvor skal jeg egentlig begynde? For det er faktisk en halvgammel historie, som er blevet frisk igen i ugen, der er gået.
Ja.
Der sker det i ultimo maj måned, at Signe Wenneberg, hun er inviteret ind i TV2's aftensofa-program, der hedder God Aften Live, hvor hun på baggrund af et Facebook-Instagram-opslag, og i øvrigt en evig gammel traver fra hende, agiterer for, kan man vel godt sige, at man hun er meget, lad os lige, Signe Wenneberg, hun er journalist, hun har skrevet 18 bøger, har beskæftiget sig med klimaet i over 30 år, blandt andet. Hun er blevet meget landlig, og er begyndt sådan meget at være fortaler for, at man skal passe på klimaet. Og det gør hun så også i det her program, hvor hun sidder og jeg vil godt sige, harcelerer en smule over folk, og ikke mindst influencer, som på sociale medier poster billeder fra rejser. Og hendes dagsorden er sådan set i den her debat, at man skal passe på med, om man idylliserer og dermed promoverer sorte oplevelser i stedet for grønne oplevelser. Det kan man godt sige, så har jeg vel været loyal, har jeg ikke det, når jeg siger det på den måde?
Det er i hvert fald sådan, hun beskriver det.
Ja, og hun sidder sammen med Joppe, som er hans pilgårdsmand, og diskuterer det her derinde, og han lever af at rejse rundt og få betalt det her firma, og lave selfies på den kinesiske mur, og få finansieret sit liv på den måde. Så der er sådan lidt et clash der. Men altså, hendes det hun gerne vil ud med, det er det her med, at når man er influencer, og påvirker mange mennesker. Det gør vi jo også, når vi sidder her for 100.000-vis af danskere. Pas på med, hvad man promoverer, fordi at klimaet har det ikke godt med alle de flyrejser. Og ja. Det har hende og Peter Falktoft jo fuldstændig ret i. Så går der nogen tid, og så er det...
Vi kan lige prøve at høre noget af det,
hun siger.
Det er meget kort klip. Hvor fanden er de henne her?
Man inspirerer andre til at tage købsbeslutninger i forhold til rejser, ved at der bliver kigget på sociale medier. Så vi kunne jo begynde at tænke over, hvad vi formidler, og om vi ønsker at inspirere til sort forbrug eller til grønt forbrug.
Jeg tror ikke, vi skal stoppe med at rejse og lægge billeder.
Det er det med sort og grønt forbrug. Tænk over, hvad du lægger på sociale medier, fordi du kan påvirke andre til sort forbrug.
Det er jo for så vidt egentlig også, det er jo rigtigt nok.
Ja. Altså,
hun har da en pointe. Og så er det så, at Mascha Vang, som jo i den grad er influencer, det kan vi jo ikke tage fra hende, hun er en stor kanon inden for influencing, hvis der er noget, der hedder det.
Influencing.
hun var faktisk inviteret ind i det samme program, og kunne desværre ikke deltage. Og det, man skal ikke være for fin til, og nu skal jeg bare lige finde det opslag, som hun skriver. For hun kommer nemlig så med et opslag på Instagram, hvor hun prøver sådan lidt provokerende. Jeg synes, hun rammer den sgu meget rent. Altså,
det var i hvert fald sjovt.
Det var lidt sjovt, fordi hun siger jo, hun kan desværre ikke være i det her program, men altså, til gengæld så har hun lavet et regnestykke, fordi at en lang flyvetur over Atlanten har en CO2-udladning på 1,6 tons. Til sammenligning koster et barn 58,6 CO2-tons udladning per år. Og der er det hendes pointe, at Wenneberg, hun står jo og poserer med sine flere børn på Instagram, og Mascha har kun ét, og så må hun jo flyve 40 gange om året, før det går op. Og det er, man må jo give Mascha, at det er jo en smule polemisk. Det bevares. Det er en smule polemisk. Men hun har en pointe. Og det her så affødt jo så en kæmpemæssig debat.
Hvad er pointen?
Fordi vi har Mascha igennem på en telefon.
Ja.
Og Mascha, kan du ikke lige prøve at fortælle, hvad din bevæggrund var for ligesom at lave det her regnestykke?
Jamen, altså, det var egentlig fordi, at jeg synes jo, at det var sjovt. Altså, jeg tænkte, nå, skal jeg vide, hvad hun poster, jeg tænkte. Så jeg tænkte, vi ville jo lige gå ind og se, hvad hun havde derinde. Og så har jeg bare før bemærket, som, når folk taler klima og sådan noget, det er bare sjældent det med børn er oppe. Og så synes jeg bare, at det var en spøjs sammenligning. Og så ved jeg godt, at der er mange, der siger, at man ikke kan sammenligne flyrejser og børn. Men på den ene eller anden måde, så tænker jeg umiddelbart ikke, at jordkloden kan skelne i CO2-udslip. Altså, hvordan de så end gør det, det ved jeg ikke. Men jeg synes jo bare lidt, at det var jo godt sat op, det er godt klar over, men man skal også lige fejfejne det op.
Ja, men Mads, det kan godt være, det er jo groft sat op, og det er også derfor, jeg kalder det polemisk, men det er jo rigtigt nok. Altså, ja. Fordi at hun, Signe, ja, sidder jo også i det her, vil gøre det til en arbitrær, det her med. Altså, du skal passe på, du skal passe på med, hvad du gør. Nu ikke kun dig, alle influencer, også mig jo for så vidt. Men hun vil gøre det til et totalt regnestykke. Og derfor har du faktisk ret i din analogi, du laver med børn. Sandheden er jo, og det tør jeg godt sige, jeg har ingen børn endnu. Jeg har heldigvis en ung kæreste, der tjekker om det. Og jeg gider ikke rejse. Jeg kører til gengæld i bil. Men sandheden er jo den, at det helt store problem for klimaet, det er overbefolkning. Altså i verden. Måske ikke så meget i Danmark og i Sverige, men altså i varmere lande. Det er en kæmpe belastning, som får jorden til at tippe over på et eller andet tidspunkt. Så du har også sådan klimapolitisk har du ret i dine pointer, men det er bare en provokerende måde at gøre det på.
Thomas?
Ja, jeg synes, det er en lille smule provokerende, fordi altså, skal vi mennesker så ikke have lov til at være der? Det er jo ligesom for, at mennesker kan overleve, så derfor, at man er bekymret for klimaet. Så derfor synes jeg, det er sådan lidt underligt.
Det er kun argument. Fordi du selv har 12,5 barn.
Ja. Nej, jeg vil så gerne, hvis vi endelig skal ind i det her, hvad med hunde? Hvordan er det med hunde?
Jeg ved det ikke, men Mads har måske ret i, at jordkloden er ligeglad med, om det er flyrejser eller børn. Altså, hvad der belaster klimaet, belaster vel klimaet?
Jo, men det er jo mennesker. Er det ikke fordi, at menneskeheden skal overleve?
Men
mindre,
eller vi tager nogen fra Afrika. Jeg er ikke bekymret for nogen af delene. Nej, okay. Jeg tænker, man kunne tage, altså, hvis man virkelig ville det, så altså, i Kina, der siger man jo et barns politik. Man kunne også flytte nogle mennesker rundt, hvis det var, at der overbefolkede nogle steder. Men, man kunne alt muligt, som man garanteret ikke kan, og derfor så må man også måske lade det være.
Har du ikke lagt mærke til, at de ikke har etbarnspolitik i Kina mere? Nej, det er fordi, at befolkningsudviklingen jo går i en helt anden retning nu. Nu skal vi faktisk bekymre os om underbefolkning. Det, at der bliver fordi der er jo ikke nogen, der bliver ikke født nok i vores del af verden.
I vores del af verden i hvert fald.
Nej, men i det hele taget er der faktisk et stort problem der.
Hvad, vi har jo selvfølgelig bedt Signe Wenneberg om også at være med. Undskyld, vil du sige noget, Masha?
Ja, jeg vil faktisk gerne lige sige, at når jeg nu har hørt folk tale om det her, så taler de kun om det med CO2. Hvor at jeg tænker, det som det her interview, det handlede om, det handler jo om, hvad man gik ind og så kiggede på. Og så tænker man, så bør man jo ikke poste billeder af børn, fordi det opfordrer så sikkert bare folk til at få flere børn, fordi de er søde. Så det var jo også...
Så du tænker lige så meget, det, altså hvis vi skal begynde at opdrage influencer, så opdrag også dig selv. Forbindelsen er en lille smule dårlig, Mads. Jeg må lige sige, vi kontaktede
Signe. Jeg sendte en sms til Signe Wenneberg, fordi vi ville faktisk godt have hende med. Fordi jeg har det sådan lidt... den her klimadebat, den er sindssygt vigtig, og der er ingen, der har det rigtige svar, og jeg tror ikke, der er nogen af os, der rigtig er klar heller til at betale prisen for en grønnere jordklode. I hvert fald ikke, hvis det går ud over vores tur til Mallorca med vores 2,8 børn. Men hun er travlt optaget. Hun er også travlt på folkemødet på fredag med klimadebatter, kan jeg se. Men hun beder mig om lige at være opmærksom på to ting. Det første, det er, at hun er, det er faktisk tre ting, at hun har før hørt dit omtale hende i programmet. Hvor,
læs det op.
Okay, jeg har før hørt dit opmand omtale mig i programmet, hvor det er meget tydeligt, at hun får mixet mig sammen med Ninka Benedette Moritzon. Noget med tarmskyldninger og sådan. Og så skriver hun, at hun er universitetsuddannet journalist og har arbejdet seriøst med miljø og klima i 30 år, skrevet 18 bøger. Jeg har ingen mening om, hvorvidt folk skal få tarmskyldning, men hun heller nok til at sige, at der er. Det gør jeg for så vidt også. Det var det første
og
punkt.
Og så tænkte jeg, da Pindborg fortæller mig det, så tænkte jeg, okay, hvis du uddannet journalist og udgivet 18 bøger, så kan du også godt researche. Det har jeg aldrig nogensinde sagt. Så jeg skrev til Signe. Hej Signe, jeg kan forstå, at du ikke har tid til at være med i dagens udsendelse. Det smager ærgerligt. Jeg kan også forstå, at du beskylder mig for at have vekslet dig med Ninka. Det må du lige uddybe, hvis du kan. Jeg mindes nemlig aldrig nogensinde at have talt om dig og tarmskyldninger. Så hvis ikke det er en historie, du har fået genfortalt fra en af dine venner, kan du så ikke lige være venlig at gøre mig klogere på, hvor jeg skulle have gjort det? Jeg kan jo huske forkert. Så skriver Signe. Hej Ditte, det er super dejligt, at du ved, hvem jeg er. Og så skriver hun, jeg hørte for mange år siden en udsendelse på 24/7, hvor det lød som om, at du troede, at jeg var Ninka. Jeg tog fejl. Det beklager jeg. Ha' en god udsendelse. Og så skriver hun, hun har samlet nogle links til dig, Niels.
Jeg har fået nogle links.
Og så svarer jeg hende, Ja, det sagde Niels, og tak for rettelsen. Jeg er nemlig også en dygtig journalist.
Ja, men det er, fordi hun siger et par gange nemlig, at jeg er en dygtig journalist, og der vil jeg give hende
det
ret.
Det er hun
nemlig. Hun har ret i meget, blandt andet også, at jeg i hvert fald engang har været. Men det andet er det her.
Ja, hun skriver flere gange til dig, at du er en dygtig journalist.
Det kan jeg ikke tage. Åh, den smiger. Mm. Ja. Det er nu dejligt. Hun skriver også, jeg har ikke sagt, at influenter skal lade være med at poste noget om deres rejser, eller at de skal lade være med at rejse. Jeg har sagt, at alle, også hende, og det er så Masha, med 72 følgere, det er formentlig 72.000 følgere, jeg
tænker. Nej. Også
hende med 72 følgere skal overveje deres kommunikation, om de giver andre lyst til grøn eller sort forbrug. Det er jo det, hun sagde
ja,
i indslaget.
Ja, det er præcis det, hun siger i indslaget. Ja. Det her, det handler om, at influencer og andre ikke skal, eller de skal overveje, hvad de reklamerer for. Fordi det kan være dårlige.
Jeg tror jeg hun røg, Masha.
Ja, det tror jeg også.
Men det der er hele humlen her, det er, fordi der, hvor jeg bliver en smule irriteret, fordi vi havde faktisk meget andet at tale med Masha om, så det kan være, vi fanger hende igen. Men det, jeg bliver en smule irriteret over, det er det her politiskilt, som der er nogle mennesker, som render rundt med, og simpelthen flår op af hånden hele tiden. Og det bliver jeg træt af. Nu har vi set det, men der har været noget med en eller anden t-shirt i Føtex, og der er noget med kagemænd og kagekoner. Nu er det klimaet og flyrejser. Der er simpelthen nogen, som hver eneste gang, de lige tager hånden op i lommen, så er der sådan en stor politiskilt, hvor der står, nu skal I gøre, som vi siger. Og hvis man, du tager nu bare, hvad hedder det, og nu bliver jeg polemisk, for tager vi nu Signe Wendeberg som eksempel, så er det da alt ære værd, at hun vil kæmpe for klimaet og en grønnere planet, samtidig med, at hun tjener penge på at lave gin. Alkohol er årsag til 5% af alle dødsfald i Danmark, og koster samfundet mellem 5 og 10 milliarder kroner om året i Danmark alene. Altså, er du klar, hvor mange vindmøller man kan få for de 5 milliarder, som den her gin koster? Og så har jeg det, jeg har ikke problem med, at hun drikker gin. Jeg vil da sige skål i rødvin lige om lidt. Men lad nu være med at være politimand med den ene hånd, og så køre tunet knallert med den anden hånd, for det bliver bare mega skingert og ganske utroværdigt.
Jeg vil sige, at det, så vidt jeg ved, har hun også mere end et hus. Hun har i hvert fald haft. Hun havde et hus, så fik hun bygget et til. Jeg vil bare lige sige, hvis man bor alene. Ja, jeg er sgu ligeglad. Ja. Men det er bare mega. Altså, at bo alene. Altså, der vil jeg sige, hvis vi skal lave regnestykket. Masha, sammenbragt familie. Det er altså mere klimabevidst, end at være alene og have to huse. Der er bare hele tiden, at man bliver nødt til.
Regnestykket er et totalt regnestykke.
Men man er jo fri til at bo, som man vil.
Men det er hele det der politiregime, som samfundet er ved at udvikle sig til. Og det gider jeg bare ikke have. Altså, jeg vil citere en af de største nulevende kunstnere fra min generation. Han hedder Michael Jackson, og han siger, jeg har faktisk fundet det frem, så jeg kunne læse det højt, nu kan jeg ikke huske det. Men det er simpelthen sangen Man in the Mirror. Altså, if you want to make a change, ikke? Så kig i spejlet, og så lav en change.
Og vi skal høre efter, hvad du siger, for du er en dygtig journalist, det ved vi.
Folk skal ikke høre efter, hvad jeg siger. Det skulle være det her med, fordi det der jo er, det er jo Signe bliver jo pikeret over, at Masha går i rette med Signe med navn. Mens Signe, hun sidder jo bare og siger influenter og andre i tv-programmet. Og der har du taget lidt.
Ja, men det var bare fordi, at jeg kunne ikke lade være med at gå ind i snasken. Altså delen af snasket også. Og det var jo selvfølgelig, at da det er, at Masha laver sit opslag, så bliver Signe. Jeg ved ikke, om hun bliver ked af det, eller vred, eller frustreret, eller fanden hun bliver. Men hun skriver støt. Hun skriver, hej Masha, har jeg peget fingre af dig? Hvor? Det har jeg ikke. Men det gør du, og det er rigtig ubehageligt med navn, og jeg synes ikke, det er din ellers så fine stil. Jeg elsker, hvordan.
Jamen, hun er brug
så meget. Du er en dygtig journalist. Ja. Og Masha har jo ellers en fin stil. Ikke lige nu, men ellers har hun. Nå, men hvad var det, du ville spørge Masha om? For vi har en på telefon igen.
Jamen, det er det her med, altså, fordi Signe bliver pikeret over, at du, Masha, bringer hendes navn, hvor hendes, man kan jo sige, kritik er sådan lidt mere generisk, spredehavls. Altså, hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, at når man så stiller sig op på national tv, og man kommer med en holdning, så synes jeg, at det er svært. Jeg går ud fra, at hun tager dig ind, fordi hun gerne vil have noget, at folk taler om det her og tage det op til debat. Så er det sgu lidt svært ikke at må kommentere på noget, hun tager et hjernesyn om, og hendes navn står jo hen over skærmen.
Ja. Altså, hun skriver, at de opslag, du har skrevet om hende, ligger op til hate, og det er uden, at hun har nævnt dig, dit erhverv eller din rolle. Intet i hendes indslag har associeret til dig, altså udover, at du selvfølgelig er influencer. Og så skriver hun igen, at hun har arbejdet seriøst med klimakrisen i årvis, faktisk siden Bundtlandsrapporten i 1987. Og hun siger dig, det ser frygteligt slemt ud lige nu.
det ved jeg godt, og så burde hun jo også kende til de tal, det tænker jeg også, hun gør med de børn.
Ja.
Hvor skal du hen på ferie, Masha?
Ja, hvor skal du hen på ferie?
Jamen, ja, altså, jeg bliver lige kørt over broen til Sverige. Jeg skal på ferieophold i weekenden.
Nå, hvor lækkert.
Forhåbentlig i en klimavenlig bil.
Kun i det kolde vand. Vi har ikke råd til opvarmning. Nyd det derovre.
Og muldtoilet.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg. Chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner. Direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om's Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vi skal til Per Kuskner.
En anden dygtig journalist.
En meget dygtig journalist. Har du gået på universitetet?
Nej, det har jeg ikke. Jeg har fået den gamle mesterlærer.
Måske kan du så researche.
Har du det? Ja, jeg har fået en mesterlærer. Det lyder simpelthen så vanvittigt. Men det er fordi, jeg var freelance i USA nogle år, og så kom jeg hjem, og så blev jeg ansat på Se og Hør. Og så var
det tog alt dengang.
De tog alt. Og så sagde Mep, jamen så kunne du komme i mesterlærer her, fordi så kunne du give mig en meget mindre løn jo. Og så kom jeg i mesterlærer, det vil sige, at jeg har taget sådan nogle supplerende journalistiske. Nej, jeg er ikke journalist. Men det er jo
altså, det er du, når du har arbejdet som journalist i år.
Det er ikke beskyttet.
Jeg har arbejdet som journalist i 40 år, så jeg er vel en slags.
Har du udgivet anden bøger?
Det er tæt på.
Næsten. Jeg vil sige, det er faktisk tæt på.
Nej, det er det. Jeg har udgivet 4-5 stykker.
Nå.
Ja. So there. Nej, vi skal lige en tur over dammen, den lille dam. Vi skal over til England. Fordi der har Queen Elizabeth jo haft sit jubilee platinum.
Ah, okay, bare tal dansk nu.
Hun har haft sit platinjubilæum. Det kan jo ikke det, når det er engelsk royal, vel? Der kom jo folk fra nær og fjern, og familier og så videre. Selvfølgelig gør de det. Også den del af familien, som er sådan lidt mere, hvad skal vi sige, outsider. Og det er Meghan og Harry selvfølgelig. Mm-hmm. Og der var tvivl om, de overhovedet ville komme, fordi de mente ikke, sikkerheden var på plads, fordi de selv skulle betale for deres sikkerhed og deres bodyguard. Det har vi snakket om.
Mm-hmm.
Men de kom. Og hvis de var lidt i tvivl, om de var outsider, og de ikke var helt ind i varmen, inden de kom til det her jubilæum, så er der ingen tvivl om, at det ved de, at det er de nu. Ja. Fordi der er sket mange ting. Det startede egentlig i kirken ved et af de første store sådan, begivenheder og fejring af dronningen. Der var hun ikke selv med, for hun har det lidt skidt indimellem, så hun var ikke med. Men de kommer så ind i kirken, og normalt så trager de jo op, så er det jo Charles og Camilla først, og så kommer William og hvad hedder hun?
Kate
Middleton. Og så kommer lige efter Harry og Meghan. Sådan plejer det at være. Det er jo rangorden. Det er jo ligesom vi har, at dronningen kommer sidst ind i kirken. Ikke? Nå, men lige her, der blev de bare nødt til at gå først ind sammen med nogle mere gæsterne. Inferiører, altså fætter og kusiner, prins Edvards børn osv. Så de sad modsat i kirken, og de sad og ventede i 20 minutter på.
Ja, så kunne de prøve det.
At William og Kate kom.
Det er jo menneskeligt at udsætte dem for sådan 20 minutters ventetid.
Altså. Ja, men det
har de nok ikke prøvet før.
Det har de ikke prøvet før.
Men så ved de, hvordan vi andre har det.
Ja, lige præcis. Og det, jeg ved ikke, om de blev meget pikeret over det, men de har så aflyst nogle af de her ting. Hele den
er de taget
engelske,
hjem før tid?
Ja, de er taget hjem før tid. Og hele den engelske befolkning, eller meget Commonwealth, også den australiske, og også herhjemme, over hele verden har man jo fulgt med. Nu skal man jo have en eller anden form for reunion. Vi skal jo have en eller anden form for, at nu har de klinket skårene, og nu er der et stort, dejligt familiebillede. Det kom der ikke, fordi op på balkongen, hvem står deroppe? De samme som i kirken, bare med dronningen også. Altså, og vinker fra balkongen. Altså, det svarer
men
jo lidt til.
Men uden
Meghan og Harry. Ja, de fik ikke lov til at komme med deroppe.
Og det er jo, som jeg kunne læse mig frem til, dronningens
beslutning,
at hun siger, at det skal ligesom være dem, der har nogle officielle roller og pligter og positioner, bla bla.
Ja.
Men rygterne siger alligevel, at det er Charles og William, som har presset
har
dronningen til at mase dem ud af den skide balkon.
Ja.
Og det er jo selvfølgelig ikke helt til at vide, men man må sige, med brødrenes fight, eller konernes fight, så er der vel egentlig en vis chance/risiko, ja, sandsynlighed for, kan vi kalde det, for at det at der har været lidt pres udefra, fordi hende er den gamle dame. Hun elsker jo faktisk Meghan og Harry, gør
hun ikke? Elsker også traditionen, og hun elsker også alt det, som kongehuset står for. Så hun kan ikke bare gøre, for det kan da godt være, hun har lyst til at drikke en kop af te med Harry og Meghan, men hun kan ikke gøre det, fordi det engelske kongehus er jo tradition. Altså,
så jo, hun det kan hun faktisk godt.
Ja, hun vil godt kunne det. Ja, men hun kan. Men
du har ret. Altså,
og så skal sønnen også være med, ham sexforbryderen. Og så skal,
Andrew altså, og alt
det der jo sker, det er jo, at på et tidspunkt... De ja, altså, hvis de begynder at sætte sådan nogle hårde barriere op for, hvornår du er værdig til at stå på balkonen.
Nej, hvor langt ned af rækken inde i kirken stod, kom ham der, Edward?
Jamen, han kom før, fordi han er jo ikke barnbarn, han er jo et barn.
Ja.
Så
han havde en fin plads i
Han havde en fin plads, og det gjorde og Sophie lidt. Også. Sophie, det jeg elsker det navn. Mm-hmm. Sophie.
Nå, men altså det der med, at vi har en sexforbryder, nu er der godt nok indgået et eller andet weird forlig.
Nej,
i 11. time. Ja. Ej, han er blevet beskyldt for at være sexforbryder, han er indgået forlig. Det er sådan der.
Ja, det er rigtigt. Men han kom så også, fordi det er jo den der rangorden. Men det er klart, at kronprinsen kommer jo til sidst. Altså, majestæten kommer til sidst. Hun kom så ikke.
Nej.
Men altså, de fik lov til at sidde der i 20 minutter, og det betød så også, at... eller, det var ikke, om det var en direkte anledning, men de aflyste faktisk nogle arrangementer. Eller nogle af de her fejringer.
Efter at de blev puffet,
Over
balkongen.
Deres datter, Lillebæt, som er jo den eneste barnbarn, oldebarn, der er opkaldt efter dronningen selv, Lillebæt, hun fyldte 1 om lørdagen. Og der var der jo meget snak i England, de engelske medier var meget ops på, ser vi nu trods alt et familiebillede, et års fejring. Det eneste, man så, det var faktisk, at der blev postet et billede af Lillebæt ude i haven i Windsorparken. Så de var på Windsor, og der var den resten af familien også, men det, som mange engelske kongehuseksperter, de er faldet over eller stusset over, det er, hvorfor fanden laver man ikke bare det her billede? Altså, af familien, af brødrene sammen.
Der er så mange ubesvarede spørgsmål omkring det par, synes jeg.
Der er ingen billeder af dem sammen med nogen som helst i den her.
Men de gider jo heller ikke at være med, vel? Så på den måde er det måske også okay, at de ikke står på den balkon. Jamen, de gider jo ikke. Meghan og Harry gider ikke.
Jo, prøv at høre. Du tager fejl.
Nå.
Og det gør du. Og det er der en enkelt grund til. At deres status, deres mange millioner fra Netflix, alt det betyder, det er fordi, at de er royale. Det er fordi, de er inde i varmen. Det er fordi, at de gør en forskel.
Ja.
Nu sidder de der og venter i 20 minutter på storbord. De kommer ikke op på... Ja, de kommer ikke op på... Altså, det kan lige så godt være Mrs. Simpson og Edward nede i et eller andet flygtet i Frankrig i 30'erne. Altså, det er vigtigt for dem. Det er at gøre så ondt på deres brand, at de
Hvad var forklaringen så på, at de skred tidligt hjem?
Ja. Det kan være, at de ligesom indså, at der var ikke noget at gøre med, og vi kommer ikke til at stå i nærheden af familien. Vi kommer ikke til... Derfor vil vi, virke selvstændige, og,
jamen,
og så skider vi på det, og så tager vi
hjem. Det er jo bare et teaterstykke, det der. Det er jo det, der er så fedt. Men altså, de kommer ikke ind i varmen igen.
Gud, ved I, hvad der pissede mig mest af ved det der? Jeg kan godt se, Thomas, du vil kede dig ihjel. Du er ikke i det der lort, vel? Ej, men altså, jeg fulgte faktisk heller ikke så meget med. Men noget, der sådan virkelig pissede mig efterfølgende, det var, at hende Kate åbenbart altså, er blevet tilsvinet fra højre og venstre, fordi hun åbenbart er en dårlig mor. De har jo, jeg tror, de har 3 børn, de har skudt ud på ganske få år. Mm. Og det yngste barn,
Louis
han er 4 år.
Ja.
Og han er jo altså blevet slæbt igennem mormors fucking fødselsdag eller jubilæum, eller hvad det er. Altså igennem dagevis. Så skal du posere på en ene måde, så skal du vente den vej, så skal du sidde her og spise pænt, så skal du sidde her og glo den vej. Altså hør lige her, det er ingen fucking fjort, der ved. Så på et tidspunkt, ja det er klart, altså farmor er ligesom død. Men da det så er, at han på et eller andet tidspunkt får spat, jeg ved ikke engang, hvad det er, de sidder og kigger på et heste. Det kan være hvad som helst. Hvad? Det barn ikke er blevet slæbt rundt til. Så begynder han at sidde sådan til sin mor. Og række tungen af. Og så siger hun sådan et Louis hver stil. Så mæsser han sin hånd op foran hendes mund. Gør alle mulige ting, som alle andre 4-årige ville gøre. Når de er skide trætte af det her lorteshow. Og avisoverskrifterne efterfølgende, ikke? Fordi der er selvfølgelig nogen, der sidder
og knipset
løs på det der barn, der er ved at gå op i en limspids. Ja, ja, så bliver hun momshamed. Altså ikke nok med, at vi er fuldstændig ligeglade med, hvor faren er i det her. Han skal bare ikke opdrage sit barn. Men så bliver hun momshamed, og så er det bare sådan på, virkelig sådan, hun kan ikke styre sit barn og sådan noget. Måske skal man bare ikke slæbe 4-årige børn med til alt det lort.
Hvis jeg sidder på den bænk, havde jeg også lavet...
Ja, vi havde sgu da slet ikke kunne være. Vi har stået drukket ude på toaletterne, jeg ved ikke hvad. Det er stakkels barn.
Jeg synes bare, det er fedt. Jeg roser jo, hvad hedder det, vi kan alle sammen huske Isabella på trappen sidste år, eller forrige år.
Er du helt væk,
mor? Ja, det var jo det fedeste, det var jo årets fedeste royale klip.
Det samme. Men der kunne man i det mindste forvente, at man taler pænt til sin mor, når man ved, der er kamera på. Det gør en 4-årig jo ikke.
Nå, men jeg synes bare, det er fedt. For det viser jo for fanden, at de er helt almindelige mennesker. Og ikke kun det der, fordi det der teaterstykke, og nu snakker vi lige med Harry og Meghan før, altså, englænderne hader dem jo. Altså, deres popularitet i England er jo raslet ned, efter de
men
forlod...
de hader Andrew mere, siger Jacob Heine.
Ja, jo.
Trods alt. Nej, men altså, den ruske de der have. Den ruske
de vinder over Andrew. Ja, okay.
Ja, det er, hvem kan du bedst lide, Hitler eller Pol Pot?
Ja,
okay. Den var da helt vild. Nå nej, det var da bare et eksempel på to...
bare et eksempel. Det var også bare pærebananer.
Ja, men det er nemlig... Men englænderne hader dem. Så kan det godt være, de hader Andrew mere. Så de kommer ikke ind i varmen. Og de kan ikke blive fotograferet med de rigtige royale igen, for det vil trække brandet ned. Og brandet har det tungt nok i forvejen.
Ja,
nu har vi lige haft her platinfest, som jo altså, det skulle være en stor hyldest. Og jeg klandrer ikke, at en kvinde på, hvor gammel er hun nu? Hun er...
Hvem er
100... dronningen.
Nå, 96.
Nå. Er hun ikke kan være, med til 18 timers festivitas tre dage i træk. Men hun var der ikke, og hun var meget fraværende. Og det er jo også en fortælling, altså om et hus, der står stille. Mm. Og det kan det heller ikke helt holde til. Så...
Nej, hun har vel den samme sådan indgang eller tilgang, som dronning Margrethe har, men man abdicerer ikke.
I hvert fald tidligst ved 100.
Altså jeg vil sige, det kan jo være hendes søn når at dø, inden hun gør.
Ja, jamen altså, hun lever jo...
Hvor gammel er Charles?
Alle,
75.
Jamen altså, det er jo snart en gennemsnitsalder for en levende mand i England.
Ja, men det er fuldstændig rigtigt.
Eller en
ja. Men altså, man kan så også sige, jo flere af den slags skandaler, der kommer og så videre, så kan man sige, jamen så ryster huset, men så er der også noget at skrive om, og folk går op i det. Hvis nu at det var helt snorlige, hvis det var fuldstændig snorlige, som for eksempel, det ved jeg ikke, hvor fedt man skulle tage det belgiske måske, som ikke er så, altså, der kommer noget benzin på bålet, ikke? Mm-hmm.
Det kan vi godt lide.
Også
herinde. Også dygtige journalister.
Som alle sammen har gået på. Ej, ikke alle sammen. Du har
jeg har aldrig været på et universitet.
Jeg har gået, og jeg har endda gået på 2 universiteter og udgivet 4 bøger.
Du lytter til det, vi taler om. Danmarks bedste sladdermagasin. Din vært er Ditte Okman, og i panelet sidder chefredaktør på Ugebladet Se og Hør, Niels Pindborg, chefredaktør på Avisen.dk, Per Kuskner, direktør i Impact TV, Thomas Hørlin. Hvis du vil sladre med, kan du besøge BT's eller det, vi taler om, Facebook-side, eller sende en sms på 42 42 03 21. Start din sms med BT.
Vi har fået et par sms'er på 42 42 03 21. De er fra Sigurd, og jeg har jo ikke tjekket fakta. Befolkningstilvæksten er hvert år i Afrika på 50 millioner mennesker. Og han skriver også, at en hund sætter samme CO2-aftryk i sin levetid fra start til slut, som 2 Toyota Land Cruiser. Men 50 millioner mennesker i befolkningstilvækst i Afrika, det er jo ikke så lidt. Hvis det passer, det kan vi jo så også tænke lidt over. Mm-hmm. Thomas Hørlin, vi skal til TV-verden.
Det skal vi nemlig.
Og det ser ikke så godt ud.
Nej, der er sådan noget krise. Mm. Og det plejer det ikke at være. Det plejer jo at være en stor fest, men det er især for fiktion, at der er en krise, fordi der simpelthen er et stop for udvikling, både TV2 og Netflix, og nu også Viaplay, der har simpelthen stoppet alt udvikling af dansk fiktion. Og det er jo et chok for en fiktionsverden, som vi jo er vant til.
Og mega ærgerligt, fordi vi jo er kendt for at lave ret god fiktion, ikke?
Præcis, og der har været aldrig blevet produceret mere fiktion, end der er gjort her i de sidste år. Og altså, der har været så meget rift efter det, og i kæmpe internationalt succes, men også nationalt. Altså, der har aldrig været mere gang i i sådan fiktionsbranchen, så det er...
Hvis man skal nævne lige konkret, altså Kastanjemanden var jo kæmpestor, i hvert fald på Netflix. Kæmpe stor.
Borgen også.
Ja. Det er rigtigt. Ja. Broen har også været en forbrydelsen. Det er dem, der sådan bliver de internationale sådan større succeser i hvert fald, ikke?
Ja, der har været virkelig meget, så på den måde så har vi jo jeg sidder jo i producentforeningens bestyrelse, men jeg beskæftiger jo mest med non-fiction, så selvom at der har været noget tale om en begyndende krise i mange år, der har jeg jo sådan zoomet lidt ud. Ikke? Jeg tænker, fuck, man, det var det der fiktion. Ikke? Så tænker jeg, at begynde at lave nogle nullermænd og sådan noget. Og sådan noget der, ikke?
Krusduller.
Ja, krusduller og sådan noget. Ikke? Men det, der lidt har været problemet, det er, at når det går så godt, så tænker man jo også, kunne man få det endnu bedre? Fordi at, der er jo det med Netflix, at de har jo en helt anden sådan forretningsmodel end den normale, man kan sige, som vi er vant til i Danmark, hvor en producent skaffer penge alle mulige mærkelige steder fra, og til sidst får sammensat en finansiering og får solgt det, og folk de tjener penge hen ad vejen, når det kommer ud, og man ved, hvordan seertallene er, og alt er på sådan en måde, som vi har kørt efter i mange år. Men Netflix, det har været helt anderledes. De kommer ind og siger, okay, vi giver jer en fucking stor bunke penge, men så vil vi også have alle rettigheder, fuldstændig alting på én gang. Og det er jo så lidt imod den måde, som vi har set det på.
Ja, så man er ikke vant til at afgive rettigheder. Man er vant til mere sådan den royalty-ting, at jo mere succes det er, jo mere den indtjener, jo mere spreder pengene sig ned i systemet til dem, som har skudt i og som fortjener dem.
Og du kan sige, at på streamingtjenester, der har man jo faktisk lidt det problem, at streamingtjenesterne, de vil jo aldrig nogensinde fortælle, hvor mange har egentlig set det. Altså alt talmateriale omkring det her har været, eller er stadigvæk sådan skjult i et stort omfang. Det ønsker man at have som sådan lidt nogle forretningshemmeligheder. Derfor så giver det nogle problemer. Men det, som der også er sket, det er, at alle de dem, man kunne kalde de kreative, selvom manuskriptforfatter, skuespillere, klipper, instruktører, de har slået sig sammen i sådan en forening i Danmark, eller alle de der forskellige fagforeninger. En paraply, der hedder Create. De har så tænkt, nu vil vi lave nogle nye spilleregler for, hvordan vi laver, hvordan vi indgår de her aftaler på fiktionsområdet, fordi vi vil bevare den her rettighedsstruktur, som vi har i Danmark. Og det har man så gået til producentforeningen, som jo, altså vi plejer jo at være dem, der ligesom, du ved, skaber finansiering og sådan noget, og så sagt, nu skal vi prøve at lave et samlet system, som vi skal sætte over for de her streamingtjenester. Og vi i producentforeningen har jo... Altså, det er jo, jeg synes, det er jo svært at sætte sig op uden modparten og sige, nu laver... Men
producentforeningen
blev faktisk fuldstændig enige, hvad det med. Altså, man lavede en aftale, sagde det her...
Uden modparten, ikke?
Jo, men uden modparten. Og det
så
er
kan man
lidt...
jo altid lave en aftale.
Ja, så kan man nemlig altid lave en aftale.
Ja, altså, det er jo ikke svært.
Nej, det er nemlig ikke svært, men det vil, og det er også derfor, at vi fra producentforeningens side siger, når at man nu har fået den lige i hovedet igen, både af Netflix og TV2 og alle mulige andre, så må man sige, den aftale, den er stendød.
Det er vildt at kalde det en aftale, men kan man ikke kalde det et forslag så? Fordi det er også vildt at kalde det en aftale, med mindre at de andre har sådan.
Jo, fordi vi har jo ligesom stillet dem et ultimatum.
Ja.
Og sagt,
det her,
det er reglerne i Danmark. Nej. Og det kan man sige, det var et forsøg.
Ja.
Og det forsøg, det er som...
Det gik ikke. Ej, der bliver padlet lidt tilbage fra både...
Og så må man sige, at der er... Fordi at det har jo også været sådan, at man skal tænke på dengang, at man ligesom laver de der ting. Så har du jo nemlig den der kæmpe store succes, og det virker som om, at der ikke er nogen begrænsning på, hvor meget at de her streamingtjenester kan betale. De betaler jo mere og mere, og alt så jo helt godt ud.
Og det er vel også derfor, at man fra regeringens side, eller altså i medieforliget nu også, er begyndt at kræve flere penge af streamingtjenesterne. De skal betale et beløb.
Jeg
kulturbidrag. På 6%. Ja,
men det er faktisk noget helt
andet. Det er noget helt andet. Jeg siger bare, at hvis de så samtidig også er presset på at skulle betale 6% af deres indtjening til kulturbidrag i Danmark. Altså, ja, det er selvfølgelig der, bare, jeg er godt klar, at det ikke er deres verdensindtjening, trods alt. Men så, er det, så har du også at gøre med en forhandlingspartner, som i forvejen er en lille smule presset.
Ja, og de er også presset. Jeg tror faktisk ikke, at det har, altså lige præcis det der med kulturbidrag, har ikke rigtig noget med det at gøre. Fordi sådan et slags, hvad kan man sige, skat, som de skal betale, det er der også i Frankrig, altså alle mulige andre steder. Så det er sådan set en normalitet. Det er ikke noget. Okay. Der, hvor de er bange, det er jo det der med rettighederne, ikke? At der lige, og at betalingen for at lave fiktion simpelthen bliver for høj, at de simpelthen ikke kan se, hvordan skal deres forretningsmodel være. Og så bliver de sat over for et ultimatum, der hedder, enten så er det vores vej, eller så er der...
Så er Netflix jo presset også, ikke? Altså,
jo, det er jo nemlig det, at der er sket også den udvikling, at lige pludselig så begynder Netflix at tabe abonnenter og sådan noget, så man begynder at se, når man der er altså et loft for hvor meget hvor mange penge der ligger i det her streaming, ikke? Så derfor gælder det om at finde et niveau.
Altså et det globale spiller, de kan jo ikke have sådan nogle regionale regler, for det bliver nødt til at have en afregningsmodel, som de kan sådan arbejde med. Det er jo deres mindset, altså så den måde de betaler for i Frankrig skal også være den måde de betaler for i Danmark. Altså
men det
tror jeg det handler om også. Og så handler det om at der kommer til at blive brugt milliarder af dollars på konsolidering inden for net, hvad hedder det, streaming tjeneste. Nu ser jeg det HBO.
Og hvad betyder det?
Altså sammenlæggelse af tjenester. Nu ser vi HBO og Discovery kommer nu her, ikke? Altså
Warner Brothers og Discovery er slået sammen.
Ja, præcis. Ja. Altså, netop fordi at man har fundet ud af, at det her, det er ikke bare træ, der gror ind i himlen. Altså,
lad mig spørge dig, Thomas. Igen. Du har siddet og været med til at strikke de her forslag sammen, som eller en aftale.
Jeg har
sovet i timen i producenten. For, altså, har I været lidt for grådige?
Nej, fordi det er sådan set ikke altså producenterne, der har været grådige. Vi skal jo også være, du ved, prøver at se, hvordan kan vi lave en aftale med dem, som der er kreative. Og vi er selvfølgelig lidt, har været lidt nervøse over, om den ikke lige var, du ved, lidt for vild en aftale. Ja. Ikke? Men, og nu kan man så sige, nu har den så mødt virkeligheden, og virkeligheden er, det kan ikke lade sig gøre. Så det, som jeg tror, der kommer til at ske, det er...
Det er jo det samme, som jeg vil kalde for grådig. Altså, ja, når den ikke går...
Men det er jo sådan set ikke producenterne, der har stillet.
Nej.
Det er det ikke. Vi vil jo bare, det er jo os, der står for at skulle sammensætte noget finansiering og prøve at... Og vi kunne jo sådan set også være lidt truet af, at for eksempel sådan en som Netflix, de kan jo godt finde på at sige, men vi indgår bare aftaler med selve, med de kreative, vi er jo sådan set lige glade med produktionsselskaber. Ja. Sådan er. Mm. Produktionsselskaber er jo noget andet i USA end i Danmark, hvor vi jo har en meget større tradition for, at produktionsselskaberne faktisk er kreative og skaber en masse værdi ved at finde på ting, hvor at de i USA ofte bare er produktionsapparater. Mm. Så der er en kæmpe forskel også der. Mm. Men det, der vil komme til at ske, det vil jo være, at man vil komme til at komme reelt til et forhandlingsbord, hvor man så kan finde nogle aftaler, fordi det er jo ikke sådan, at man ikke kan finde nogle aftaler. Netflix er jo også fleksible. De kan også godt se, at der skal selvfølgelig betales efter, hvor stor en succes man er, og så videre. Så det er ikke sådan, at der ikke kan laves en aftale, men der kommer selvfølgelig til at gå lige lidt tid, men man kan godt mærke, at folk er kravlet lidt ned ad træerne.
Det er nok meget fornuftigt. Også fordi, når man ser på, for at komme tilbage til det her med konsolidering, ikke? Altså der sker jo det nu, at når du har rigtig mange penge, så kan du lave alt. Altså det er jo ikke sådan, at det er en 100-årig tradition. Altså Amazon, ikke? Mm. Altså hvis Elon Musk vil lave en streamingtjeneste, så kunne han lave verdens største, ikke? Han er verdens rigeste mand. Altså hvis han bliver træt af Twitter. Og det samme med Apple, ikke? Altså det er jo store tech-firmaer, der lige pludselig går ind og laver den.
Når vi taler om Elon Musk og Twitter, jeg har lavet en, den vi taler om Elon Musk, og jeg hedder Christiane Vejlø, og ja, som er sådan tech-ekspert og elektronister. Og så havde Nicolaj Sonne, som har været vært på DR Soren Ding i, jeg har lyst til at sige 10 år, det tror jeg faktisk også, det var. Ja. Og som også er en kæmpe tech-whiz. Og vi talte både om hans barndom og hans opvækst og hans vilde, idérige voksenliv, og hvor meget der bliver til noget, og hvor meget der faktisk ikke bliver til noget. Og vi taler lidt om, hvorvidt han kommer til at købe Twitter eller ej, fordi nu begynder han allerede at rasle. Mm. Og Nicolaj Sonne, han sagde faktisk, han tror ikke, han kommer til at købe det.
Jeg tror det heller ikke.
Nej. Nå. Og Christiane var sådan lidt, de er godt nok langt henne i forhandlingen, men spørgsmålet er så, om han nogensinde har ville købe det, eller om det hele bare var et spil for galleriet. Jeg har også en ugens historie.
Mm. Ja. Mm.
Den handler om Medina.
Oh,
ja. For det første, tillykke, hun har simpelthen fået sit andet barn.
Ja.
Hun har født en lille dreng.
Og hun har også udgivet en ny single i dag.
Ja,
ja.
Har hun?
Det har hun.
Det vidste jeg ikke.
Nej.
Har du hørt den?
Ja.
Er den god?
Ja.
Nej.
Ja, jo, men det er Medina sang. Ja.
Ja.
Det er en god Medina-sang.
Godt.
Ja. Jamen, er det en klasse? Er det dansk? Eller er det...
Ja, den hedder Som Stjernerne.
Nå,
eller
det elsker jeg. Jeg kan godt lide, hun synger på dansk. Ja.
Tror jeg nok. Nu skal jeg være, jeg lyver. Men tag du din først.
Nå, men det kan være, at vi kan finde nummeret til næste time, fordi det vil jeg da ret gerne lige høre. Nå, men altså, for det første har hun fået et barn, og det er selvfølgelig super dejligt. En lille dreng. Men noget, som jeg synes er mega fedt, det er, at Dagbladet Information har valgt at bruge hende til at speake en, eller ikke en, men deres nye kampagne.
Kæmp for friheden. Kæmp for klimaet. Kæmp for kunsten. Og for kærligheden. Og for en ensartet CO2-afgift. Kæmp for vinderne. Kæmp for taberne. Og kæmp for dem, der kæmper. Kæmp for Paris, for proletariatet og for Parnasset. Kæmp for popmusikken, poesien og pornografien. For dyrene, planterne og planeterne. Fremtiden og det frie ord. Kæmp for alt, hvad du har kært.
Den her reklame, eller den her kampagne, er selvfølgelig plasteret til med billeder, som illustrerer de ord, hun siger. Og i starten har folk været sådan lidt, hey, er det ikke Medina, hey, er det ikke Medina? Og hun har en meget sådan karakteristisk stemme, og hendes aarhusianske accent og sådan noget. Og jeg synes faktisk, at det er en kæmpe genistreg, Dagbladet Information laver, fordi at de laver det der mashup mellem den sådan lidt højpandede verden, den seriøse verden, den krigsliderlige verden, den politiske verden, og så smider de Medina oveni. Og jeg ved ikke, om I kan huske, det kan Thomas Olin sikkert godt, måske også dig, Per Kussner. Nej, de havde en Information havde en reklamekampagne sidst i 90'erne, hvor de også lavede en slags mashup. De lavede blandt andet, det er nok det billede, folk bedst kan huske, jer der kigger med live, kan få lov til at se billedet. Det er Pia Kjærsgaard, som er malet sort i ansigtet og med sort hår, så hun ligner lidt en inder eller en pakistaner. I kan se billedet heroppe. Ja.
Det er skide godt.
Ja, det er nemlig et rigtig godt billede. Men altså, og så var det flankeret af teksten... Jeg har faktisk lige glemt, hvad hendes tekst var. Man havde også et billede af en kæmpe fed mand, som sad og spiste... Jeg tror, han var nøgen, sad og spiste et eller andet klam mad. Og så stod der, de fleste selvmord i Danmark begås med kniv og gaffel. Og lidt senere lavede man et billede af grevinde, eller hun var så prinsesse på det tidspunkt, prinsesse Alexandra, det var i 2000, hvor man havde sat en bjælke for øjnene af hende, og der stod, der er i hvert fald en, som ikke er gået over til Dansk Folkeparti. Noget i den stil. Og det fik de jo et skide meget ballade for, fordi det var sådan, nej, man må ikke bruge en prinsessebillede, og det kan man ikke tillade sig, man udnytter kongehuset, og Så de fik lidt skæld ud for den, men altså deres kampagne har jo sådan historisk set, i hvert fald moderne historisk set, været sådan ret genial sådan i blanding af det elitære, det popkulturelle. Det er sådan, what the fuck, ikke?
Fedt.
Jeg synes, Medina er elegant også, fordi det er jo altid Friday, når du går, hun synger til sidst, som jo er en modstandssang, og vi har jo været efter hendes musik, og det er jo måske en af de sådan, vigtigste danske sange, hun synger. Jeg synes også, bare sådan fra et reklamesynspunkt, synes jeg, det er ret elegant løst. Altså, ja. Jeg fik altså kuldegysninger, da jeg så det første gang. Det er sat med, det er
elegant.
Ja,
det er også, du har også billederne, ikke? Altså, jo, det er en vild kampagne.
Men også bare det, når hun synger, og der er en skrøbelighed i hendes stemme også, når hun synger det og sådan noget. Det er slet ikke dårligt. Det er noget af det bedste, hun har udgivet i lang tid.
Ja, det kan godt være. Ja. Nu skal vi lige høre det der nummer, som...
Ja, som stjernerne
er det, ja. Det bliver vi nødt til. Ja. En lille krølle her. Mm. Eller har faktisk to. R. Kelly.
Ja. Oh, ja.
Jeg ved ikke, om vi skal tage den nu. Han står fandme til 25 års fængsel.
Ja. Ja. Det er sjældent. Altså, det er sjældent, at så store stjerner
altså, men også fordi, falder så hårdt. Det har været en så lang saga med ham.
Jo.
Altså, hvor lang tid har vi ikke talt om ham og hans børnetendenser?
Altså menneskehandel og overgreb og pædofili.
Hvor lang tid har vi talt om det? Du siger, jeg er 15 år, 10 år.
Jamen er det så lang tid? Det kan sgu godt være.
Det,
i hvert fald 10 år, det er rigtigt.
Nå.
Det er sat på lang tid i hvert fald.
Ja, og at han egentlig er gået fri, kan man sige. Ja. Ikke?
Og jeg må sige, jeg har et kæmpe issue med det. Fordi jeg synes, I Believe I Can Fly er en sindssygt fed sang.
Ej, jeg hader den.
Ja, men jeg synes, det er en fed sang, og jeg har et problem med det. For jeg skal jo tage afstand fra den nu, for at være, kunne komme i krig.
Ej, den var dårlig fra dag 1. I believe I can touch the sky. Det er sådan noget, hvor han står og gnider sig på pikken samtidig med, at han synger. Sådan ser jeg det i hvert fald
for mig. Du har ret, den ældes ikke med øjne.
For satan. Altså, nå, men der er strafudmåling her den 29. juni. Det er altså snart.
Ja, for han er jo blevet dømt.
Ja.
Ja. Så nu sidder
vi simpelthen og venter på senere på måneden. Det er dagen efter, Johnny Depp spiller i København.
Ja.
Ja.
Hvem skal til koncert?
Fik du billet?
Ja da.
Udsolgt.
Inviteret af Depp person.
Åh, jeg vil ønske. Jeg vil så gerne i byen med ham.
Ja, det kan jeg sikkert
også
godt.
Er du vild mig?
Ja. Du ringer lige, hvis du er i byen. Med.
Kæmpe syg bytur. Jeg tror, Nisse, der kan hamle op, det er vel nærmest dig, Thomas.
Wow, det var sikkert en tiltro til min... Ja,
dig og R. Kelly.
Var der ikke en seriøsjournalist, der var i byen med Kiefer Sutherland?
Jo, han hedder Bo Møller Andersen. Jo, den endte altså ikke så godt, den historie.
Nej, det kan jeg ikke huske.
Jo, historien er, at Kiefer Sutherland var i Danmark, formentlig også med sit band.
Ja, han spiller også lidt.
Og så bliver Bo Møller Andersen og Lise Bundesen sendt i byen. Eller jeg ved ikke, i hvert fald gør Bo Møller Andersen. Han tager Lise Bundesen med, og de finder ham så nede ved, er det Admiral Hotel eller et eller andet? Ja, du nikker, Per Kusner, for du var jo ansat på bladet på det tidspunkt.
Men det er dig, der har sendt dem ud.
Nå, men det er jo det er ikke noget galt med. Det, der går galt, det er, at de slår sig ned sammen med ham.
Og drikker ham ihjel.
Og problemet er, at de på intet tidspunkt tilkendegiver, at de er journalister, og de er på arbejde.
Ja,
og det er de faktisk. Så de drikker og drikker, og de har hell of a night, og de slæber ham rundt på det ene værtshus efter det andet, og til sidst kan man jo ikke stå på benene, og jeg vil sige, Bo, han er en drevet mand ude.
Det er Kiefer Sutherland, altså også på det her tidspunkt.
Men åbenbart, når det stod, så, i hvert fald, så ender det jo med, at der bliver lavet en artikel, altså Steve Kiefer i byen, bla 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 bla. Og der blev hans management en lille smule overrasket, fordi det havde de jo ikke lige set for sig. Og Kiefer, han lå derhjemme med kæmpe store tømmermænd, og jeg tror nu egentlig, at han tog det okay pænt, men der var nogle folk omkring ham, som hvis nok havde lige fat i Se og Hør, ikke?
Det havde det. De havde fat i Se og Hør og troede med bål og brand, og... Men det blev ikke til noget. Ikke noget. Nej.
Hvad tænker du om strategien?
Forkasteligt. Altså, okay. Du kan ikke gøre det.
Nej.
Jeg har også mødt nogle kendte, som jeg skulle ud, og du blev nødt til at have ren røv, tror jeg, og sige det med det samme. Og sige, prøv at høre, jeg arbejder faktisk for en avis eller et ugeblad, og man ved med det samme, at de siger, okay, farvel.
Ja, og det er selvfølgelig ærgerligt.
Men du kan ikke, for den anden måde, den er sådan lidt... Det gør de meget i England, det kan de godt lide. Men vi gør det ikke herhjemme. Vi har trods alt en vis moralkode. Er det ikke rigtigt?
Jo, jeg sidder og smiler.
Du sidder og griner.
Det var en anden tid. Det var en anden tid.
Ja, det var det åbenbart, fordi det blev i hvert fald trygt, de ser og hører.
Man kan ikke gøre den der slags, det vil man aldrig gøre i dag. Det vil man aldrig nogensinde gøre i dag.
Nej.
Det vil man ikke. Så Johnny, han kan roligt gå ud på værtshus, og jeg lover, at jeg kommer gerne og drikker mig ned med ham. Bare for at prøve det. Ikke for at skrive om det.
Så meget som et ord. Ja. Vi skal høre noget musik, men jeg har et lille læserbrev fra en lytter. Hej Ditte. Fun fact i forbindelse med det, vi taler om fra i fredags, hvor Per Kuskner taler om YouTube-klippet med landsbaron Niels Krabbe Juul Brockdorff, der ikke bryder sig om drinken, der bliver serveret. Gider du ikke lige fortælle historien, hvis der er nogen, der ikke hørte den
altså
sidst?
Det er det her dejlige reality-program, En dejlig dag på slottet, så, hvor man følger Caroline Fleming. Og hun har noget familie og nogle venner på besøg, og hun laver en drink, og de går meget op i den. Og det er en gommer, og det er sådan noget, hvor lækker, alle falder over hinanden. Og den er pragtfuld. Ja, det er en gommer. Og så hører man bare en Niels Krabbe Juul der i baggrunden sige, føj for helvede.
Det viser sig, at Suspekt faktisk har samlet netop det klip op. Ja. Og bruger det i en af deres sange. Altså, det er selvfølgelig det klip af Niels Krabbe Juul Brockdorff. Mm. Og det kan man høre slutningen af deres nummer, der hedder Hun blev bare så glad. Det er de sidste sekunder af nummeret. Så altså, det er meget godt lige at gå på pause med nummeret Hun blev bare så glad. Jeg vil lige fortælle, at i næste time, som er vores kontante, der skal vi tale om Herlufsholm. Den tidligere...
Rektor.
Den tidligere rektor Flemming Zachariasen, han har fortalt tilsynet, som altså nu er ved at undersøge alle forholdene på Herlufsholm, at volden, den har været langt værre end beskrevet i TV2. Og han siger også, at den er 10 gange værre end på andre skoler. Han beskriver nogle uhyrligheder, man seriøst kun forestiller sig på film. Og det her, det kommer altså frem nu, dagen efter, at kongehuset har valgt at bakke op om skolen og sender deres Isabella afsted mod Næstved efter sommerferien. Og jeg må bare sige, at hele Marys antimobbeprojekt, det begynder altså at krakelere. Ja. Vi skal selvfølgelig diskutere efter pausen, hvor fanden ledelsen egentlig står henne. Og så skal vi også runde Jan Leth Christensen og Per Seidler og ikke mindst vores nye venner i Moderaterne, fordi Pindborg er jo John ser
Pind
alt.
Ser alt.
Men nu hører vi lige Suspekt og en lille smule Kate Bush, og jer, der hører med live, vi høres videre om 5 minutter, og jer, der lytter podcast, I skal altså finde den kontante time under det, vi taler om 10. juni.